16 дугаар зүйл. Сонсгол зохион байгуулагч түүний эдлэх, эрэх, хүлээх үүрэг. 16-1. Улсын хурлаас зохион байгуулах сонсголыг тухайн асуудлыг эрхэлсэн байнгын дэд түр хороо. Нутгийн өөрө удирдах байгууллагаас зохион байгуулах сонсголыг тухайн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба. Засгийн газраас зохион байгуулах сонсголыг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар хариуцсан явуулах бөгөөд бусад байгууллагаас зохион байгуулах сонсголыг тамгын газар түүнтэй адилтгах нэгж зохион байгуулна. 16-2. Сонсгол зохион байгуулагч сонсголын бэлтгэл ажлыг бүрэн хангах, сонсголыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулах үүрэгтэй.